Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádio Wave a mým dnešním hostem je architekt Josef Pleskot. Dobrý den.
Dobrý podvečer.
A bude to moje první vykání tady v rádiu a těším
Můžeme
se na
to. Zrušit?
Ne, určitě ne, v žádném případě. Moc se na to těším. Já jsem hrozně rád, že jste to pozvání přijal a já se pokusím vás nějak představit. Nechci vás představovat jako člověka, který co všechno realizoval, ale zkusím vás představit jako architekta, který je v něčem výjimečný vůči řadě jiných českých architektů. A to ta výjimečnost podle mě spočívá v tom, že vy máte téma. A někdy, možná není jedno, možná jich je trochu víc, ale máte nějakou věc jako červenou niť, která se vleče těma vašima projektama. Možná se trochu vyvíjela, možná se trochu občas obměňuje, ale je tam. Je to tak?
No, je to zajímavý. Je vidět, že budu reagovat tak, že jsme skutečně o tom předtím nemluvili. Je to pro mě překvapující otázka. Neumím odpovědět, jaký je to téma, protože možná k tomu se nějak dostaneme a třeba to i vyplyne, ale každopádně myslím si, že mám téma.
Já totiž myslím, že ten velký rozdíl spočívá v tom, že já, když mluvím s řadou českých architektů, tak oni mi říkají, nemám žádný téma a myslím, že to je správně, protože přece každá zakázka je jiná, každý klient je jiný, každá situace je jiná a já musím být schopnej reagovat po každé jiným způsobem.
Ale to nesouvisí, s tím pojmem téma.
To si přesně taky myslím. Já myslím, že vy přesně tohle děláte, ale zároveň přece tam je něco, co to spojuje a my se k tomu teda nějak propracujeme. Já nevím, možná to klidně můžeme zkusit, možná to můžeme rovnou načíst, tak nebudete to říkat vy a ty témata budu říkat já a budeme zkusit, jestli tam takový jsou. Tak já myslím, že takový jako jedno obrovský zastřešující téma je opravdu téma veřejného prostoru a místa setkávání lidí, kam může přijít kdokoliv, bez rozdílu vah a velikostí, že tohle považujete za mimořádně důležitou součást práce architekta, zabývat se těmahle věcmi.
Určitě máte pravdu, ale nad tímhletím tématem, řekněme ryze architektonickým, to znamená téma veřejného prostoru, je ještě nadřazený téma posedlosti organizovat prostor tak, aby se lidi mohli potkávat. Že? A aby se mohli potkávat samozřejmě čím líp pozitivněji, tím lépe. Ale je potřeba se potkávat i s výstrahou, třeba i v negativním slova smyslu. A to všechno by měl signalizovat veřejný prostor správným způsobem formovaný.
Zkusme hnedka vzít jako příklad jednu vaši realizaci a to bude průchod Jelením příkopem a já teďka nebudu mluvit o té části, která je super známá, to je tunel, ale můžeme mluvit o té lávce, která vznikla o něco málo dřív, že jo, která vede tam od hotelu Hofmeister prostě nahoru. Ano. A tak já, když jsem samozřejmě na ní byl poprvé, to mi bylo asi 19 let, student architektury prvního ročníku a říkal jsem si, tady je všechno špatně. Je to nějaký moc úzký. Pak jsou tady položený skrz to nějaký psičný prkna, o který člověk zakopne. Vypadá to trochu nebezpečně. Není to nějak ani, nemá to žádný moc pozoruhodný detaily. A pak jsem tam byl asi po 6 letech, viděl jsem to všechno úplně stejně a říkal jsem si, no jo, ale jako ono je to všechno záměrně. Ono je to všechno to dělá to, co od toho chcete. A jestli tomu teda rozumím správně, tak je to místo, kde opravdu se lidi potkávají a musí na sebe reagovat a musí se uhýbat tak to je vaše práce.
No, je to tak, protože mě prvořadě jde skutečně o to, aby se lidi potkávali nějakým řízeně kontaktním způsobem, aby samozřejmě ten kontakt nebyl obtěžující, protože dostat lidi do takového blízkého kontaktu, kdy se obtěžujou, je samozřejmě problém a vlastně vada architektury, ale já sleduju opravdu ty polohy, ty mezní polohy kdy jeden člověk ještě nevzniká do toho ochranného obalu toho druhého, ale je těsně blízko, je těsně vedle. A v těchto těch momentech si myslím, že se může projevit opravdu hodně zajímavých vlastností lidských, ale zároveň určitě se objeví nějaký i impuls, který ukazuje o tom, jak je ten člověk vlastně vychovaný, jakým způsobem tomu druhému člověku dá přednost, jakým způsobem mu pomůže třeba to mínění uskutečnit, jestli tam dojde k pozdravu. Třeba já jsem dlouho sledoval na tomhletom případu, který strašně jste uvedl na tom potkávání těch lidí na té uzolilinké lávce, jestli se lidi pozdraví a oni se dostanou do takového kontaktu, že se prostě pozdravit musí. To se nepozdraví se jenom úplný hulvák.
A to znamená, teď jste narazil na jednu věc, která mě zajímá. A analyzujete zpětně, jak kdyby někdy teda úspěšnost svých věcí?
No, to bych, kdybych to dělal opravdu důsledně, tak bych asi, a asi bych se z toho zbláznil a už bych nemohl dělat nic jiného. Ale samozřejmě, že mě zajímají ty zpětné reakce. No, tak jako byla doba, kdy jsem do toho Jeleního příkopu opravdu asi dvakrát zašel, procházel jsem ho a dokonce jsem byl polapenej některýma lidma, aniž by mě znali, ukazovali mě, co se v tom Jelením příkopu dá vidět a kde jsou zajímavý momenty. Jakoby ty lidi si k tomu našli přes tu obtížnost velmi vřelej vztah.
My musíme říct, že to není žádný místo a s tímhle ohledem jste se k tomu asi i přistupoval, kde by se valili nějaký davy turistů, že jo?
Ne, naprosto. Já dokonce jsem tu práci, jak tak obvykle mívám kverulansky ve zvyku, dlouho vzdorovat, než nějakou práci vezmu. A tehdy, když se to domlouvalo s tehdejším prezidentem Václavem Havlem a se zprávou Pražského hradu, který tehdy ještě šéfoval Ivo Koukol, tak se dohadovalo to zprůchodnění a já jsem skutečně měl velké pochybnosti, jestli se to zprůchodnění má uskutečnit, protože já tvrdím, že je dobře některé místa nechat lidské noze nepřístupný a nebo jenom občas přístupný a obzvlášť v tak takovým kontextu, jako je právě Jelení příkop pod severní, na severní straně Pražského ostrohu. A domluvili jsme se nakonec, ale domluvili jsme se nakonec na tom, že ten průchod nebo ta cesta nebude nikde anoncovaná, že nebude uváděna v žádných příručkách, bedekrech, nic takového, zůstane vlastně utajená. A výsledek toho byl ten, že jsem tam při těch mých průzkumech potom opravdu objevoval lidi, kteří tam přišli ze zájmu, kteří si to našli, ty baťuškáři, ty zvídaví lidi si tam cestu našli i bez těch bedekrů.
Výborný, no jasně, tohle nikdy nebylo úplně jasný, to se rád, že se tyhle informace dozvídám. Dobře, tak to bylo téma setkávání a míjení a my si dáme krátkou pauzu a v druhém vstupu se pokusíme načnout další téma.
Bourání, magazín Rádia Wave, nejen o architektuře.
Dobrý večer, posloucháte znovu Bourání na Rádiu Wave s Josefem Pleskotem a my jsme v prvním vstupu popsali téma trochu veřejného prostoru a větší téma setkávání a zkusme téma propojování. To si totiž myslím, že je taky jedno ze zásadních témat. Takže když bychom pokračovali v tom Jelením příkopě, tak ta lávka dál v tom Jelením příkopě narazí do valu Prašného mostu, ve kterém je tunel. A ten kromě toho, že sám o sobě je krásný, to musím říct, a nejenom ten tunel, mě strašnou radost udělali ty úpravy těch prostorů těsně před ním, těsně za ním, kdy po terénu vystoupáme nahoru, zase klesneme a to si myslím, že je opravdu krásný díl. Tak pomocí toho tunelu jsme se zase dostali do nějaký části, kam jsme předtím nemohli. Je tohle zase téma, který se objevuje ve víc vašich věcech?
Určitě. Určitě propojování, téma most, že jo, to je zase spojování, zase propojování dvou různých světů, prostě protože obvykle světy na levém břehu řeky a na pravém břehu řeky bývají dost často odlišní, že jo, to přestože je tam relativně malinkatá vzdálenost, tak ty světy bývají dost odlišní pak okamžiku, kdy dojde k propojení, nastává neuvěřitelný mísení sociálních problémů nebo sociálních věcí, pohnutek mezi lidma. Tunel je to tež, akorát, že tunel je vlastně z hlediska toho architektonického prostoru přece jenom zvláštní útvar, že on nemá to světlo, lidi se do toho bojí chodit. Čím je ten tunel delší, tím to světlo na konci je dál. To je zvláštní věc a udělat tunel, tedy aby se do něj přímo lidi hrnuli, že jo, aby je to přímo vtahovalo, lákalo, to teda musím říct, že byla úloha, se kterou jsem docela hodně bojoval. Já jsem spoustu těch tunelů samozřejmě viděl, nikdy jsem ale neviděl tunel v tomhletom provedení, to znamená relativně úzký prostor, poměrně vysoký. Vlastně jedinou zkušenost, kterou jsem měl, byla z dětství a to byl velmi silný prožitek z drážních propustků, který vlastně měly tyhle ty takový jako ty vejčitý tvary. Ale to je pořád krátký útvar, to je krátký těleso. Tak musím říct, že jsem zkoušel leco s lesem kvůli tomu i do studny, abych si ověřil, jak to světlo na konci vlastně bude vypadat v proporcích toho zamýšleného tunelu pod tím valem Prašního mostu. On je dlouhý 83 metrů, což není teda úplně málo. A vlastně zkoumání té lidské psychiky, co to může udělat, mě vlastně dovedlo k závěru, nebo nás jako týmu, kolegu, který jsme na tom pracovali, že opravdu bude dobrý, když ten prostor, ten tunel nebude mít strop. Toho se de facto docílilo tím, že ten profil je vejcovitě zaklenutý, ale objevila se myšlenka, že už je takhle sám dost krásný ten profil, že by skutečně mohl být jenom z betonu a nemusel být nikterak dál upravovaný. A v tomhletom případě jsem sám teda dost tvrdošině chtěl prosadit, aby ten povrch toho tunelu byl něčím uchopitelným, uchopitelně velkým, nebo spíš uchopitelně malým, obložený. A dospěli jsme k závěru, že tím materiálem by teda mohla být cihla, že by ideální bylo, kdyby ta cihla byla na výšku, kdyby ta cihla vytvářela vlastně dojem z takového jako proutěného efektu, kde vlastně ten prostor díky tomu nekonečnému za obkroužení vlastně tím proutím nebo tím výpletem de facto nemá žádný roh, nemá žádný temný kout, který by dovolil lidskému oku ověřit si, v jakém typu prostoru se vlastně nachází. Čili vzniknul prostor, který jakoby má neurčitou výšku. Lidský oko tam vlastně nefunguje docela dobře, přesně, protože díky tomu i světlu, který se rozptiluje po obvodě, to lidský oko, ten lidský organismus je dokonale zmatený a vlastně člověk tam nepociťuje ten klaustrofobický pocit. A tohle to teda, když jsme zjistili, já jsem zase dělal modelovou zkoušku a ověřil jsem si, že to teda bude fungovat, tak do toho jsme šli, byla to velmi náročná práce, to vyzdění, protože myslím, že nikdo nikdy ještě nezděl cihlou na vejšku a to ještě ke všemu vlastně na takovou zvláštní vazbu. To byla skutečně složitá práce ale zdařila se a já si myslím teda, že to je to tajemství, co dělá ten tunel příjemný.
A ještě navíc musíme říct, že vy jste za to získali, že jo, cenu v soutěži o nejlepší cihlovou stavbu a já si myslím, že ten jeden z důvodů byl, že najednou v té soutěži, která má x ročníku, bylo vidět, že ta cihla, která je těžká, malá, hranatá, že se s ní dá udělat leco, a to si myslím, že pak jako to je najednou jako zase krok někam dál, kdy to není o nějaký jako inovaci za každou cenu, ale to je to, co jste popsal, ten princip, z jakého důvodu se to udělalo a najednou, že se to dokáže udělat i s touhletou strašně primitivní věcí.
Ano, archetypální věcí. No.
Takže to možná bude další téma. Nevím, asi ho nezačneme teď, pustíme se do něho až kdyby v další části, ale možná další téma bude, asi to musela legračně říct jako z brambor a vody uvasit hody, ale myslím si, že taková snaha z obrovského minima, ze základních věcí, ze základních ingrediencí snažit se skládat ty věci a nebrat jako k ním nějaký neuvěřitelně drahý a sofistikovaný věci, to bude taky asi jedno téma.
Taky téma.
A myslím si, že ještě další téma, a to taky si ještě takhle můžeme předem říct, bude scelování. A to znamená nejenom propojování, ale i scelování.
Bourání. Nikoli v demolice.
Posloucháte Bourání na Radio Wave a my jsme se dostali zase teda k tématu scelování a kumulování a já bych se pomocí tohodle chtěl dostat k litomyšli, což je meka moderní architektury. A můžete zkusit říct, proč to tak vůbec je na začátek?
Tak teď nevím, na kterou otázku mám odpovědět dřív, ale tak řekněme, že odpovím nejdřív na to, proč to tak je. No já si myslím, že je to proto, protože tam se prostě stala po roce 89 taková zvláštní věc, že vyhrála prostě nadupaná politická skupina, kterou ved dnešní, teda emeritní, nebo dnes emeritní starosta Miroslav Brídl. Miroslav Brídl přesně věděl, co z Litomyšle chce udělat, nebo kam by chtěl směrovat. Věděl, že existuje obor, který se tím zaobírá, což je architektura. Věděl, že když si dobře sestaví skupinu architektů kolem sebe, že to nebude teda snadná práce, ale že to bude zajímavá práce a že pomocí těchto hlav se dá třeba něčeho dosáhnout. A začal vypisovat soutěže, začal se zabývat skutečně tím městem z gruntu, znali jeho historie, znali jeho potenciálu, protože to je taky strašně důležitý, nejenom toho potenciálu materiálního, ale i lidskýho a prostě vyrazil do této práce. Čili já si myslím, že jeden člověk podporován etosem toho místa, toho města, řekněme, že neměl nikoho, kdo by mu úplně podrážel nohy, snad, i když těch nepřátel samozřejmě bylo dostaje pořád. A nese to prostě další starostové v téhle té myšlence pokračují.
Tím narážíte, nebo taky zmiňujete takovou věc určitě, že architektura, aby vznikla, potřebuje kvalitního zadavatele.
No, jednoznačně. A architekt sám je úplně bezmocný tvor, když nemá zadavatele kvalitního.
A druhá věc byla, řekněme, taková ta kumulace těch věcí. On se nejdřív obrátil, že jo, na nějakou skupinu architektů, třeba řekněme z Brna, nebo prostě a potom říká se, myslím, že jsem to slyšel od Martina Rajniše, že nejlepší způsob, jak najít dobrýho architekta, je, že najdete jednoho dobrýho a pak oslovujete ty, který ho znají.
No, asi jo. Já si myslím, že to je docela dobrá poučka. I když si myslím, že Miroslav Brídl měl celkem jako dobrou síť, kterou uměl rozprostřít. Ale k tomu tématu scelování. Teď mě napadá vlastně v tomhletom okamžiku, že to téma scelování hodně úzce souvisí taky s názvem vašeho pořadu, to je bourání. A já si o bourání nemyslím nic špatného, já si o bourání myslím stejně pozitivně, nebo o bourání myslím stejně pozitivně jako o samotném stavění. Protože kdyby se někdy nepoužívalo bourání, tak nemůže dojít ke scelování. Takže já mám takový heslo nebo takovou poučku, že uvážlivý bourání je stejně důležitý instrument jako uvážlivý stavění.
To strašně rád slyším. A v souvislosti s tím scelováním, tak pojďme z těch vašich litomyšlovských projektů, které jsou různý a jich několik, chvíli mluvit o rekonstrukci veřejného prostoru panelového sídliště a řeky Loučné a úpravy jejich nábřeží. A o co tam šlo?
No, to byla úplně pragmatická úloha na začátku, protože v roce 2000 postihly Litomyšl velký povodně a zjistilo se, že řeka Loučná je taková malinkatá říčka, v době, kdy neprší, tak je úplně nevinná, ale v době, kdy prší dlouho, tak dokáže zaplavovat celý města. Čili stalo se to, zaplavila celou Litomyšl a samozřejmě stát na to už potom reagoval. Potom v roce 2002, kdy ty povodně byly ještě daleko větší, že jo, a postihlo to i Prahu, tak se začaly uvolňovat prostředky na budování vlastně protipovodňových opatření. A Litomyšl zažádala taky o tyhle ty prostředky státní a vypsali takovou soutěž, vyzvali tři architekty a mně se zdálo, že by bylo dobře tyhle ty prostředky vynaložený na tu ochranu protipovodňovou propojit ještě s něčím jiným. Hmm. A přišli jsme s projektem, že by se mohla samozřejmě vytvořit hráz, protože hráz je úplně ten jako základní způsob ochrany proti povodním, ale tu hráz se neudělat jenom samoučelně jako navážku nějaký zeminy, ale zkusit propojit řeku Loučnou, která do té doby celkem bez povšimnutí protékala sídlištěm, zkusit ji propojit právě s parterem toho sídliště. No, takže já si myslím, že tady opravdu došlo k něčemu. My jsme, když jsme měli takovýto představování těch projektů, tak jsem říkal lidem, až tenhle ten projekt skončíme, uvidíte, že vám tady teče řeka a že ji budete mít rádi. Bylo pro mě velkým tedy zadosti učením, když za mnou přišli asi dvě nebo tři paní a říkali, měl jste pravdu, opravdu jsme nevěděli, že tady tekla ta předtím řeka.
Já ten projekt považuji za hrozně důležitý, nejenom z toho, co jste teďka i řekl, ale že to je nějaký způsob vlastně úpravy panelového sídliště, aniž by nutně došlo k rekonstrukci domů. Na ty domy se vlastně moc nešáhlo, že?
No, ono se postupně teda začalo na ně sahat, zase už z takových těch jiných prostředků, z těch zateplovacích programů a podobně, takže ty panelové domy se už taky lehce proměňujou nebo upravujou se vstupy, dost se zkrášlujou. Myslím si, že jsou často horší, než byly předtím. No ale tak to se nemůže říkat nahlas, protože ty lidi si tam budujou skutečně svoje domovy a já jsem v tomhletom ohledu zase dost tolerant.
Jo, to jsem chtěl říct, to jste říkal na přednášce, že jo, před nějak měsícem nebo dvěma měsícema, kde jsme se viděli a mně to přišlo skvělý, že jakmile člověk získává víc těch zkušeností, tak je opravdu mnohem tolerantnější a velkorysejší a že když říká navrhuji prostor pro cokoliv, tak musím být připravený na to, že to je teda doopravdy cokoliv.
Samozřejmě to bolí, že jo, ale děkuju za ten dar, že tu tolerantnost mám. Já to dokážu skutečně přehlížet.
K těm panelákům jsem chtěl říct, že opravdu ta změna toho prostoru, která se tam udála, nemusí být nějak úplně šíleně finančně nákladná. Není nějak,
to všechno bylo relativně laciný. Tunel, všechny tyhle ty věci, to jsou řádově 10 milionů, 12 milionů korun. To nejsou žádný velký částky.
Takže tím jsme se úplně obloukem vrátili teda k tomu tématu opravdu budování těch věcí docela primitivně. primitivních archetypálních základů.
Určitě.
To znamená nejenom opravdu jako fyzicky cihla, ale i třeba prostě finančně nákladný a tak dál. Já bych si chtěl v další části promluvit o novém vstupu do Ministerstva kultury, což je projekt, který mě extrémně zajímá a myslím si, že zase třeba zjistíme, že obsahuje řadu tady těchto témat.
Litomyšl teďkon, v současnosti, v těchto chvílích, je vystavena v zvláštní zkoušce. V Litomyšli vystavuje sochař Aleš Veselý. 16 plastik ve veřejném prostoru. Plastik s velkou závažností. Samozřejmě plastik se zvláštní estetikou, která na někoho může působit docela velmi nepříjemně. Ale tahle ta zkouška prověřuje Litomyšl, jestli skutečně je to silné město, anebo jestli je to jenom dobře uklizený pokojíček. Jsem opravdu velmi zvědavý, jak tahle ta konfrontace dopadne.
Tak to se necháme překvapit oba dva a rád se taky zajdu podívat.
Někdy je lepší bourat, než stavět.
Posloucháte Bourání na Radio Wave a my už jsme u posledního vstupu, ale bude docela dlouhý. A tak já bych se chtěl vrátit tomu Ministerstvu kultury. Tak to je nový vstup do Nosticova paláce. Není to jenom vstup, je to i informační centrum. A je to trochu kontroverzní projekt, tomu se taky asi dostaneme. Ale tak o co tam šlo, v čem to spočívá?
No především šlo o to, aby jsme dostali lidi zase hlouběji do dispozice Nosticova paláce, aby kolem jdoucí, který kolem Nosticova paláce jdou, mimochodem kolem nádherný barokní palácový architektury pražský, do který díky ministerstvu nebo obsazením ministerstva kultury nebylo možné vstoupit jenom do průjezdu, hnedka mříže a zpátky. Nebyla možnost vstoupit do nádvoří. Tehdejšího ministra Václava Jehličku to docela trápilo a po tom, co viděl úpravy zámeckého pivovaru v Litomyšli, který jsme teda projektovali, já se svýma kolegama, tak se rozhodl, že by nás oslovil, že by tu práci v tom duchu nějak jako chtěl. Prostě nebyla mu milá vrátnice, která tam byla, nebyla mu milá spousta věcí, protože tam skutečně, jak jsem už říkal, nebyla možnost vstoupit hlouběji do té dispozice. No, to je téma, který mě okamžitě zajímá, že jo, a skoro bych řekl jako za každou cenu, protože to jako bourat ty bariéry, pronikat do těch tajemství těch domů, to je něco, co mě úplně fascinuje. A udělal jsem takovou rychlou skicu tuškou, předvedl jsem mu ji, on řekl, to je ono, do toho půjdeme. Spojil jsem se s architektem Kupkou, který byl tedy autorem rekonstrukce Nosticova paláce. V podstatě ani Pavel Kupka neměl žádný zvláštní úplný odpor k tomu projektu nebo k tomu nápadu. Samozřejmě velký odpor měli památkáři, protože jsme potřebovali k tomu, aby k tomu otevření, aby k tomu vstupu došlo, tak jsme potřebovali zastřešit takzvaný hospodářský dvoreček, který je za hlavním nádvořím Nosticova paláce. Dostali jsme lidi, já mám rád dlouhý cesty, já mám rád dlouhý osy, já mám rád, když lidi musí jako k domu jít nějakou delší cestou, aby bylo hodně zážitku. Na dlouhé cestě hodně zážitku, na krátké cestě je nuda. Takže vlastně vznikla taková jako dlouhá osa, lidi začali ten palác, nebo mají možnost ho objevovat nejdřív přes ten průjezd, respektive přes distanci z Malteského náměstí, distanci průchodu velkého nádvoří, pak teprve měli možnost vstoupit do toho zastřešeného dvorečka, nebo mají teď možnost vstoupit do toho zastřešeného dvorečka a z tohohle z toho místa, jakoby ze zadní části, uchopovat ten palác zase zpětně zezadu dopředu. A tímhletím projektem skutečně vznikla možnost poskytnout, nabídnout lidem k prožitku překrásné scenérie, které dřív byly přisouzeny jenom k vnímání pár ministerských úředníků a jejich návštěv.
Takže jsme zase u takového tématu nejenom otvírání a propojování, ale třeba zpřístupňování kvalit, které do té doby byly.
No jistě. My můžeme mluvit o tom třeba i ve smyslu rozšiřování veřejného prostoru, ale ono tohle to už pravdě není veřejný prostor. To už je prostor pod kontrolou, tam už se člověk musí chovat nějakým způsobem disciplinovaně a řízeně. Ale já rád používám to slovo, že ten soukromý investor nebo soukromý vlastník nebo instituce poskytne lidem ten prostor za nějakých podmínek. A tady za nějakých podmínek je poskytnutý prostor.
A vaše největší realizace je Československá obchodní banka a její sídlo v Radlicích. A najdeme některý z těch témat taky v ní? Já si myslím, že jo.
No určitě, protože úkol administrativní budovy pro 2500 lidí, kde jakoby v obrovském týmu, se dá říct, že jo, v tom počtu 2500 lidí, najít nějaký téma pro to, aby se tam lidi potkávali rádi, aby se po nějakém čase dokázali třeba identifikovat, aby se v tom obrovském prostoru, vlastně, který je 220 metrů dlouhý a 70 metrů široký, na výšku 4 podlaží, aby se tam potkávali rádi, aby ty cesty byly řízený, aby tam přesně docházelo k tomu, že mají možnost se rozestoupit a jít od sebe dál a naopak se zblížit do takového úzkého koridoru, podobně jako to je v tom Jelením příkopu, aby se tam měli možnost skutečně jako dotknout sebe téměř. Tak o tyhle ty věci hrozně moc šlo. A já si teda myslím, že v té budově to byl veliký experiment sociální. Ale myslím si, že v té budově je dobrá sociální nálada.
A zkusme se dotknout trochu, ono to z toho vyplývá, z toho našeho povídání, ale způsobu vaší práce. A to znamená, je úplně jasný, že ta analytická složka je strašně důležitá a ohromná. Ale kromě toho to bude taky, že když do toho projektu vstupujete, tak do něho vstupujete teda s nějakýma předpokladama, s nějakýma cílema, který chcete dosáhnout. Je to tak?
Je to tak. Já si myslím, že celkem dlouhý léta nějakým způsobem pracuji na tom, abych měl hodnotový systém, se kterým jenom tak něco neotřes. Takže pochopitelně ho koriguju a upravuju, protože jak člověk různě stárne a svět se mění a tak všechno, že jo, tak potřebuje ten hodnotový systém přece jenom nějakým způsobem měnit a korigovat, ale je to téma mýho života, jako zaujímat pevný postoje prostě v životě, ke společnosti, prostě ke všemu, co je kolem nás.
A tak zkusme na tohle navázat s takovou otázkou, kterou většinou končím tyhle rozhovory, a to jsou opravdu plány, ambice. A co dál, co ještě?
Já vlastně nemám žádný velký plány a velký ambice, nemám. Skutečně nemám, musím říct, že pořád máme v ateliéru hrozně moc krásný práce. Jedna z těch prací, kterou bych jmenoval, je třeba rekonverze kláštera Dominikánu na Starém městě, to znamená vlastně otevření kláštera veřejnosti. Úžasný téma. A druhý úžasný téma je oživení nebo zase dání nový funkce obřímu plynojemu ve Vítkovicích, kdy se z toho velikánské plechovky, která má 70 metrů v průměru a je 33 metrů vysoká, má vytvořit konferenční a kongresový centrum. Nádherná práce. Předem daný objem. Všechno z hlediska objemu je dáno. Nemá to jediný okno, nemá to jedinou díru do sebe, čili rozhodnutí, kde tu díru vyříznout, je vlastně zásadní. Úplně fatální. A jak uložit do tohohle toho objemu, do té prázdné nádoby, ten program, o kterém jsem mluvil, neskutečně zajímavý téma. Tohle dobře udělat možná je ambice.
Mně se hrozně líbí teďka, že jak to popisujete, tak z toho začíná být jasný, co to ta architektura vlastně pro vás je. Že opravdu tvorba nějaký jako hmoty nebo formy je skoro až na posledním místě.
Je, já někdy si říkám, jo, pro mě architektura měch harmonice, akordeon, harmonika, prostě. Na jedné straně prostě jsou klapky, na druhé straně jsou basy, ty puntíky. A to jsou celkem pevný, jasný věci na těch obou stranách, u pravý ruky, u levý ruky, a mezi tím je něco neurčitýho. A to něco neurčitýho vlastně pomáhá spojení těch tónů, který přicházejí zprava zleva a který dokážou, ten měch dokáže vlastně fantasticky reagovat právě na tyhle ty dvě hemisféry, které vytvářejí ten tón. Takže a často bývá ten měch velmi beztvarej, různě všelijaký. A z toho je vidět, že vlastně na té formě mě skutečně tolik nezáleží.
A to znamená, a tenhle ten přístup opravdu se dá aplikovat na jakýkoliv zadání, je to tak? Nebo na jakýkoliv stavební program?
Určitě. A
to mi prostě připadá vlastně takový to potvrzení, že jsme, nebo trochu jsme se vrátili k tomu jak kdyby úplnému začátku, že je možný mít téma a představu o tom, co člověk považuje za důležitý, a je stále přitom možný plnit tu věc, že každá zakázka je individuální, každý klient je individuální, každá práce originální. Je specifická, originální. A tak já vám hrozně moc děkuju, že jste si udělal čas a přišel do rádia.
Já vám taky moc krát děkuju za pozvání.
A přeju hodně štěstí v další práci, protože jsem si jistý, že se to bude fí.
Děkuju moc krát. Já přeju i tomhle pořadu velký úspěch, protože to je mimořádný pořad.
Taky děkuju a já tady příště uvítám Romana Brichtu z ateliéru Projektil a budeme se bavit o významných veřejných stavbách a knihovnách a o tom, jakým způsobem jsou koncipovány. A záznam z tohohle rozhovoru je zase možný si poslechnout na stránkách Rádia Wave v sekci pořadu Bourání. Takže ještě jednou díky a zase naschledanou příště. Naschle.
Bourání vytváří nové příležitosti.